Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så sidder vi klar igen til at tale om forbrydelser og straffer og alt det midt imellem. Velkommen, Dan Bjerregaard.
Tak.
Velkommen, Roland Møller.
Tak.
Det er godt at se dig.
I lige måde.
Vi skal jo blandt andet tale om den sag, jeg følger i Københavns Byret, om de fire, der er tiltalt for at have hjulpet Omar El Hussein med drabsforsøg ved synagogen sidste år. Det kommer vi til lidt senere. Først skal vi tale om noget andet, nemlig nogen, der ikke er kriminelle, men alligevel sidder i fængsel. I det gamle statsfængsel Vridsløse Lille Valborgslund uden for København, der sidder for tiden nogle 70 asylansøgere, som er blevet afvist, altså nogen, der ikke kan få asyl i Danmark, og er den ene eller anden, og de skal sendes ud af landet, men af forskellige grunde, så skal de altså tilbageholdes eller frihedsberøves, indtil det kan lade sig gøre at sende dem ud af landet. Sådan nogle mennesker sidder, det tager typisk mellem et par dage og op til et par måneder, før det sådan rent praktisk kan lade sig gøre. I morgennyhederne her på kanalen fredag morgen, der kunne man høre ombudsmanden, Folketingets ombudsmand, som fører tilsyn med den slags institutioner. Han havde været på tilsynsbesøg i det tidligere fængsel, og var stærkt kritisk over for de forhold, og meget bekymret over de forhold, som de her udlændinge sad under. Og det fortalte han så om i morgennyhederne fredag morgen her på kanalen. Kritikken og bekymringen går blandt andet på, at nu sidder jeg og læser op af det brev, ombudsmanden har skrevet om besøget, at de frihedsberøvede udlændinge er låst inde i deres celler næsten døgnet rundt. Det vil sige ja, 23 ud af døgnets 24 timer. Og at der stort set ikke er noget at beskæftige sig med i fængsel. De sidder simpelthen der og sidder og glor. Det vil jeg bare gerne vide, hvorfor det skal være sådan. Og derfor har vi ringet til Rasmus Andersen, som er områdedirektør i Kriminalforsorgen for Sjælland, og dermed blandt andet har ansvar for institutionen Vridsløs Lille. Rasmus Andersen, er du med os?
Ja, jeg er med.
Du hørte måske, hvordan jeg udlagde forholdene og ombudsmandens kritik af det. Du må jo så være den, der kan forklares, hvorfor skal det være sådan for de her mennesker, der sidder ude i det gamle fængsel Vridsløs Lille?
Ja, altså jeg vil sige, først vil jeg lige sige omkring dem ombudsmanden, at han er bekymret, og sådan en bekymring tager vi selvfølgelig alvorligt. Så vi gør sammen med vores ministerium, Justitsministeriet og Ministeriet for Flygtninge, Integration og Bolig, så prøver vi jo nu hurtigst muligt at arbejde os igennem de kritikpunkter, som han har peget på, og så sige, hvordan er det, er vi enige, er det rigtigt, kan vi gøre det bedre? Og i det omfang, vi kan gøre det bedre, så gør vi det selvfølgelig så hurtigt som muligt.
Man kunne høre fredag morgen i radioen, at ombudsmanden sagde, at han havde ikke fantasi til at forestille sig, at tingene ikke ville blive forbedret, inden han kom på næste besøg.
Nej, altså det kan jeg jo ikke udtale om, hvor hurtigt det kommer til at gå, men nogle ting kan jo gå hurtigt, og nogle kan måske ikke gå så hurtigt, og nogle er måske i virkeligheden noget, vi synes, vi allerede har gjort. Men skidt med det. Altså, man kan sige, at de her mennesker, de er jo anholdt.
Ja.
Altså efter, ligesom hvis man er anholdt for alt muligt andet. Og så gør vi det, at vi holder dem samlet, de her steder her, og de er anholdt af grunde, som politiet jo, der er jo regler for, hvornår man kan anholde folk, og de regler er overholdt, og de kommer også fra en dommer og alt muligt andet, som nu skal se i den her sammenhæng. Så det betyder jo, at det er en vanlig anholdelse.
Men dommeren har vel ikke fængslet dem i isolation, vel?
Nej, de er heller ikke fængslet i isolation. I den her sammenhæng sidder de jo på samme slags vilkår i en arrest, som Vridsløse lige for øjeblikket er, som alle mulige andre. Og så kan man sige, at vi har nogle særlige hensyn at skulle tage til den her gruppe. Det er det, ombudsmanden ytrer sin bekymring over, og det prøver vi så at se på, hvordan vi kan løse på en fornuftig måde så hurtigt, som vi nu kan.
Men hvorfor? Jeg har selv været i statsfængslet for Rigshospitalet for mange år siden. Altså, som jeg husker afdelingerne, så er der de her ret små celler på en 7-8 kvadratmeter, ikke? Men så er der jo sådan fællesskabsområder, der hvor de indsatte for altid har kunne have sofaer, måske billard, bordtennis, hvad ved jeg, og køkken og lave mad og sådan noget. Og jeg kan da også huske gården, der er jo den store gård inde bag ringmuren, hvor man, der er fodboldbaner. Hvorfor kan de ikke bevæge sig rundt?
Det er jo så nogle af de ting, som vi kigger på nu i forhold til det, som ombudsmanden så har sat op, ikke? Og prøve at se, om vi kan, hvordan vi kan gøre det, eller om vi kan gøre det på en anden måde, end vi gør det nu. Så det er da muligt, at det kommer til at ændre sig, det skal jeg jo ikke kunne sige.
Ombudsmandens bekymring går blandt andet på, at det kan indebære en risiko for psykiske lidelser for dem, der sidder under de her forhold. Men forklar mig lige, er det rigtigt, at de sidder 23 timer er ude af døgnets 24 alene i cellerne?
Altså både ja og nej, kan man sige. Der er rigtig mange af dem, der faktisk sidder sammen, altså i cellefællesskab. Vi giver dem selvfølgelig lov til at være sammen. Ægtefæller har lov til at være sammen og sådan noget i dagtimerne. Og også altså, grupper af de her, som så sidder sammen på cellerne. Der er selvfølgelig låst på døren, men de sidder op til fire sammen på cellerne. Så det er ikke sådan, at man sidder alene og kigger ind i væggen.
Men normalt, når mennesker sidder indspærret, så er det jo også vigtigt, at der er en eller anden, man kan beskæftige sig på en eller anden måde, man kan foretage sådan noget. Som regel er der jo også fjernsyn i cellerne i danske institutioner. Har de fjernsyn?
Ja, der er stadigvæk sådan nogle aktiviteter, men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at vi prøver selvfølgelig at opstille nogle aktiviteter for den her gruppe. Men det, vi normalt gør i vores arresthus, det er jo at lave arbejdsmæssige aktiviteter. Og i og med, at de her folk, de sidder så kort, som de gør, så er det ganske vanskeligt for os at have nogle af de sædvanlige arbejdsmæssige faciliteter kørende om.
Altså hvad for eksempel kunne det være?
Jamen altså, hvis vi skal lave en produktion, hvor vi skal have maskiner kørende og sådan noget.
Altså et snekerværksted eller sådan noget.
Ja, så kan man selvfølgelig oplære sådan noget. Men det vi gør, det er, at der er en række aktiviteter, som er omkring dem. Eksempelvis er der nogle af de kvindelige indsatte typisk, som syr sammen med en af de ansatte derude. På den måde prøver vi at sætte nogle aktiviteter op, og vi er også i fuld gang med et samarbejde med Dansk Røde Kors i forhold til at få nogle yderligere aktiviteter op at stå. Så der skal nok komme til at ske nogle ting. Måske også lige huske på, sådan, selvom at man kan synes, at det har kørt i lang tid det her, så har det jo ikke kørt i ret lang tid, og derfor så skal vi jo stadig prøve at finde nogle måder at få det til at fungere på over for dem.
Men for personalet, vi har også her i vores program tidligere talt med Kim Østerby, som er formand for fængselsbetjentene, og han har jo også talt om det her med, at når man på et tidspunkt i Kriminalforsorgen skulle til at huse afviste asylansøgere som den her gruppe, jamen så ville det jo blive en ganske anderledes opgave for hans medlemmer. Det er ikke det, fængselsbetjente normalt skal tage sig af. Og han har også mere end antydet, at det er jo så noget, man vil have med, når man snart skal til at forhandle rammeaftale for kriminalforsorgen og løn og sådan noget fremover. Ja. Er det meget anderledes for personalet?
Ja, det anderledes, der er i det, det er, at der er en del af det, som de er uddannet til, som de faktisk ikke skal lave over for den her gruppe, nemlig det, der hedder relationsarbejde i forhold til at sikre sig imod gentagelse af de kriminelle handlinger, som de er indenfor. Fordi de her, de er jo flygtninge eller udlændinge, som er anholdte. Det er ikke kriminelle, de har siddende på den måde, så det betyder, at den del af arbejdet, den beskæftiger de sig ikke med.
Nej, ja, og hele meningen er jo, at de ikke skal ud og resocialiseres i et dansk samfund.
Ja, præcis,
ikke?
Præcis. Og derfor er det selvfølgelig en anden opgave. Det er vi også meget opmærksomme på i forhold til personalet, og lidt afhængig af, hvor lang tid det her kommer til at køre, så vil vi selvfølgelig sikre os, at personalet roterer under en eller anden form, sådan, så de ikke glemmer alt, hvad de kan, eller også at sørge for, at de bliver holdt assure med det, de skal kunne i forhold til de almindelige indsat. Så det har jeg jo sådan set ikke nogen problemer med. Jeg synes også, det er en opgave for Kriminalforsorgen. Det er en opgave, vi har fået pålagt, og den kan vi sagtens løse inden for vores fornuftige rammer. Og når de her mennesker, de er anholdte, så er det jo ikke anderledes end for alle andre anholdte. At det kan vi sagtens løse som Kriminalforsorg, og det gør vi så.
Men Rasmus Andersen, det gamle fængsel derude, Fridsløse Lille, det er jo blevet lukket og nedlagt. Det skal ikke fungere som fængsel længere. Jo, blandt andet, som vi også har beskæftiget os med her før, fordi det er vældig gammelt og slidt, og simpelthen uegnet, ikke? Er der blevet pyntet lidt derude, inden de her mennesker skulle flytte ind, eller hænger det stadig i laser?
Altså, ideen var jo oprindeligt, at Rigsløs skulle have fortsat som fængsel, frem til vi fik bygget vores nye fængsel nede på Falster. men af sikkerhedsmæssige grunde var vi nødt til at lukke det allerede nu. Det handlede faktisk ikke om den her flygtningssituation. Det var bare sådan, at den opstod, så havde vi flygtningen, kan man sige, som jo er fin til det her, til at sikre, at folk bliver der, hvor de skal være, indtil de bliver udvist eller bliver sendt tilbage til Tyskland, eller hvor de nu kommer fra.
Men sådan som jeg forstår dig, hvis der skal ændres på det her, så er det altså noget, som Ministeriet og Folketinget skal ændre rammerne for, hvilke betingelser skal de her mennesker tilbageholdes på, og så kan I begynde at gøre det bedre.
Nej,
eller gøre det,
nej, det var sådan set ikke det, jeg sagde. Der er mange ting, vi sikkert godt kan gøre administrativt, men det er vi jo i gang med at tygge på sammen med de to berørte ministerier, sådan så vi er sikre på, at vi får gjort de her ting på en sådan måde, som passer med de lovmæssige rammer, som vi har. Og i det omfang, at der er et ønske fra nogen, som der sikkert er, om at lave ting om ud over de lovgivningsmæssige rammer, så er det jo ikke os, der skal gøre det. Det vil altid være Folketinget, der skal lave en lovgivningsmæssig ramme om.
Det er klart.
Vi skal bare sikre os, at det vi gør, hvis vi gør noget, at det så er inden for lovgivningens rammer.
Det synes jeg er betryggende.
Og de regler, vi er underlagt, dem er vi underlagt over for den her gruppe, ligesom over for alle andre indholdte grupper.
Okay. Så I arbejder med det. Vi må vende tilbage og se, hvad der sker næste gang. Ombudsmanden kommer på besøg. Rasmus Andersen fra Kriminalforsorgen, tak fordi du ville være med her hos os.
Det var så lidt.
Jeg skal måske også sige, at hvis man nu har lyst til at høre, hvad det egentlig var, ombudsmanden sagde, og ligesom uddybe den kritik og bekymring, så kan man jo faktisk meget nemt på 24/7's hjemmeside finde morgenprogrammet fra fredag morgen, og i anden time, mener jeg, der går ind og hører interviewet med Folketingets ombudsmand.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi skal tale om den verserende sag mod fire mænd, der er anklaget for at have hjulpet Omar El Hussein, da han sidste år skød og dræbte en mand ved synagogen i Indre København, og ved samme lejlighed skød og sårede to politifolk. Sagen verserer nu i Københavns Byret, hvor jeg sidder dernede helt fast og følger med hver dag. Det er nogle lange dage. Og i den forløbende uge, som man kan sige er uge 2 af den her sag, der har vi i retten hørt to af de tiltalte afgive forklaring. Den ene var den yngste af dem. Han fyldte 21 år i mandags, og der tilbragte han så sin fødselsdag i vidneskranken med at fortælle, svare på anklagerens spørgsmål. Og den anden er en 26-årig mand, som blev afhørt torsdag om sin færden den dag. Han tilstod. Han den 26-årige. Lige med det hele, så tilstod han en del af det, han var anklaget for.
Ja, en lille del af det.
Det kan man godt sige. Han er sammen med en af de andre tiltalt for at have hjulpet med at bortskaffe den riffel, som Omar El Hussein brugte, da han skød ved Krudtønden tidligere på dagen, den dag i februar sidste år, der brugte han en militærriffel, som to af de her tiltalte så er anklaget for at have hjulpet ham med at skaffe vejen bagefter. Og der skal vi jo lige holde tungen i munden. På det punkt, der er de jo ikke tiltalt for terrorisme. Der er de tiltalt for overtrædelse af våbenloven. Det er jo nogle andre paragraffer, vi er inde i. For de er ikke tiltalt for at have medvirket til det, Omar El Hussein gjorde ved Krudtønden om eftermiddagen, og han også skød og dræbte en mand. De er udelukkende tiltalt for at medvirke til terrorisme ved det, der foregik om natten ved synagogen. Og så er der altså de her mellemliggende timer, som er det, vi så får gennemgået i detaljer nede i byretten. Hvad foregik der mellem Omar El Husseins angreb ved Krudtønden på Østerbro, og så frem til efter han havde været inde og skyde ind ved synagogen?
Men hvis vi lige skal vende tilbage til hans tilståelse, så er det er jo nærmest en gratis omgang. Ikke? Han har allerede siddet varetægtsfængslet et år, og det er en sag, der sådan er rimelig godt belyst på baggrund af det her videoovervågning, der er nede i Mjølnerparken, så han har også haft svært ved at løbe fra den, han kan jo lige så godt tilstå det, og så få den del overstået.
Det er en taktisk tilståelse.
Hvad mener
du? Ej, det kan godt være, at han måske tilstår det her, fordi der er ikke nogen vej udenom, og så kan det være, at han får noget troværdighed på en anden konto, når han nægter nogle andre ting.
Man kan sige, altså, som jeg har i hvert fald også sagt før i den forbindelse, at når man ser den her videoovervågning fra Mjølnerparken Nørrebro, der er rigtig, rigtig mange kameraer derude. Så man kan jo faktisk følge de her fire tiltalte rigtig meget rundt i området i løbet af dagen. Og på de billeder, de er godt nok lidt kornet og på lidt lang afstand, men det er svært at løbe fra, at han får denne her. Det er sådan en sort skraldesæk med våbnet i. At han får den og går afsted i sådan et grønt område med legeplads og sådan noget, ved siden af Mjølnerparkens boligblokke. Det ville være svært at løbe fra, så man kan sige, på den måde, så kan han selvfølgelig lige så godt tilstå det.
Men kan du ikke forklare, hvad du har set overvågning? Hvad sker der, da han får overleveret det her våben?
Altså, det er som sagt meget, meget korn. Det er et af de kameraer, hvor det sådan er helt ude i det yderste af billedet, at man har fanget de her tre personer. De to, som er to af de tiltalte, og så fortæller de os, at den tredje person, en mand i en lys hættetrøje, det er Omar El Hussein. Og det, man kan se, er, at de to tiltalte, de kommer gående, de kommer ned fra den internetcafé, som vi har hørt rigtig meget om, en internetcafé Powerplay på Nørrebrogade. Der har to siddet, og den tredje kommer, og de taler om, at der er sket noget ude ved Krudttønden. Man kan se på de digitale spor, at den computer, de sidder ved, der er man inde og søge på blandt andet ekstrablad.dk, hvor vi må formode, at der var skyderi og Krudttønden og sådan noget ud over det hele. Det er en time efter drabet ved Krudttønden. Og så går de sammen over til Mjølnerparken, og så ser man så de to af dem gå igennem området. De går sådan meget og kigger sig over skuldrene, altså så vender de om, så går det lidt baglæns, så sådan meget overvågende. Anklagemyndighedens teori, tror jeg, at man får sådan langsomt en fornemmelse af, hvad er det, anklagemyndigheden vil vise her. Det er, at de har aftalt at møde Omar El-Hussein. Det er ham, de skal hen og møde. Det er ham, der sad i vidneskranken her den 26. Han sagde, jeg er med i en bande. Jeg er kriminel. Selvfølgelig kigger jeg mig over skulderen. Det gør jeg altid, når jeg bevæger mig. Vi har mange fjender, vi har ikke ret mange venner. Selvfølgelig går jeg og kigger mig over skulderen. Så går de så slendrer, vader afsted. Sådan en helt særlig måde at gå på også. Altså, de går jo sådan nogle... Det er februar, så det er jo også lidt koldt, men sådan nogle store, tunge dunjakker, og så sådan lidt skrævende, og der er god bølgegang i overkroppen. Sådan meget vader de så afsted. Og så helt oppe i for enden af en af blokkene, der møder de så denne her tredje person, som er Omar El Hussein. Og det han så, vi kan ikke se ret meget på billederne. Vi kan se, at de står sammen, og denne her sorte genstand, altså den her plastiksæk med noget i, skifter hænder. Men det han selv siger, den tiltalte, som nu tilsvarer, han siger, det er rigtigt, vi kom gående der, og så møder vi Omar El Hussein tilfældigt. Han kommer lidt farende frem imod os. Han virker panisk, lidt desperat, og han kommer frem og rækker mig så denne her sæk med noget i. Og som helt som en refleks, så når nogen rækker i noget, så tager han det. Og så i det øjeblik, han har det i hænderne, så kan han mærke, at det er et våben. Han siger, han kender meget til våben, det er han erfaren med. Og han kan se noget løb, der stikker ud. Han er ikke i tvivl om, at det her er et skydevåben. Og siger han, han har lige siddet nede på netcaféen og se, at der er nogen, der har skudt ude ved det her debatmøde på Østerbro. Så jeg siger han, jeg kunne godt lægge to og to sammen, jeg kunne godt regne ud, hvad det her handlede om, at det så er Omar, der har været ude at lave det her. Så han, og det vil han ikke have noget med at gøre, siger han, så han prøver faktisk at give ham posen med våbnet tilbage. Og så siger han, men Omar vil ikke tage det, han vil ikke have det. Og så siger han, at han selv tænker, jeg skal i hvert fald heller ikke have det her våben, fordi jeg har ikke noget med noget at gøre. Så han vil bare skaffe sig af med det. Og forklarer, at han vil så ikke smide det fra sig der, hvor han står, for der er noget legeplads og nogle skure med børnenes legetøj i, og der er mange mennesker. Så der synes han ikke, det ligesom skal smides. Og så går de sådan tværs over det her grønne område, og så smider han det fra sig, riflen, i en grøft eller sådan noget. Det er også der, det bliver fundet dagen efter af politiet. Det er hans forklaring. Og han siger også, at han siger til Omar El-Hussein, at hvad er du gang i, at du er jo helt væk, og altså, synes, at det er sindssygt, det han har gjort. Han synes, det er meget voldsomt og ubehageligt. Han fortæller, at Omar El-Hussein siger til ham, at det er et uheld, at han skyder Finn Nørgaard, som blev dræbt ude ved Krudttønden. At det var et uheld. Det var ikke ham, der var målet, om man så må sige.
Men ham, der er tiltalt for det med, det, med at bortskaffe våbnet, han er jo ikke tiltalt for noget nede ved krudttønden, så man kan sige, det i teorien er det jo ligegyldigt, om han har, om de er aftalt at mødes, ikke?
Jo.
Så altså hele det der med, om de aftaler, han skal skaffe det her vejen, eller hvordan, det har han jo gjort, det har han jo indrømmet. Så,
det har han gjort.
Så det er
men
ikke så
man kan sige,
det.
I det store billede, som anklagemyndigheden jo over de mange måneder, den her sag skal føres, der er anklagemyndigheden i gang med at male et billede op. Det der jo skal foregå, er jo, at man skal finde ud af, hvad skete der den dag? Hvad er sandheden om, hvad der skete den dag? Så anklagemyndigheden bruger kræfter på at fortælle hele historien om, at blandt andet jo, kan man sige, at de to skyderier, de to drab, først ved Krudttønden om eftermiddagen, og så ved synagogen om natten, at det i virkeligheden er en lang proces, en lang handling, at det hænger sammen, og netop det, at Omar Hussein havde skudt ude ved Krudttønden, hvor der var en Mohammed-tegner til stede, som man må formode har været målet, og så derefter skyder ved synagogen, at det første, han gør, det på en eller anden måde vise, at hvis de her fire tiltalte var klar over det, så har de også vidst, at Omar var i gang med en terrorhandling. Og, det kan jo være med til at løfte beviset om, at de er både medvidende og medvirkende, og dermed medskyldige i det, der skete senere på natten. Så det er derfor, at vi stadigvæk også beskæftiger os med Krudttønden. Eller at retten gør. Nu siger jeg vi, men det er fordi, man sidder jo der og bliver suget helt ind i det, når man sidder der. Den anden, der er tiltalt for det her med riflen, det er den yngste af de fire. Han, da han blev afhørt, så sagde han, han vidste ikke noget om, hvad Omar havde lavet, og han havde ikke haft fat i den her pose, og det bekræftede så hans medtiltalte, at altså ham her på 26, han siger, men det var mig, der tog den og smed den væk. Og så siger han, men jeg har ikke bortskaffet den. Det er jo det der ord, der er brugt i anklageskriftet. Jeg har jo ikke gemt den. Jeg vil bare ikke have den. Men hvis jeg havde gemt den, så havde de aldrig fundet den, siger han. Så det var bare fordi, han skulle ikke tages med den der. Så ja, det er den del af det. Resten, det der handler om at medvirke til, at forbrydelsen, om man så må sige, fortsatte ved synagogen om natten, det nægter han sig skyldig i. Men til gengæld så benyttede han jo så lejligheden til at i den grad give retten, nævningene og os, der sidder nede på pressepladserne, sådan et billede af, hvad det er for en verden, han lever i, hvad det er for et miljø, han er i. Hele tiden. I at sige, så ser jeg, der er en, der er blevet skudt. Men det er ikke en, jeg kender, så det interesserer mig ikke rigtigt. Det har ikke noget med mig at gøre, så jeg er ligeglad. Der sker så tit, at nogen her bliver skudt eller skyder. Eller det kan man ligesom ikke tage alvorligt. Det er normalt, siger han, om rigtig mange ting.
Blev du ikke spurgt til, hvorfor han ikke ringede til politiet og anmeldte, at han har fået det her våben fra Omar Hussein?
Jo, det blev der spurgt til. Og det er jo sådan et spørgsmål, som man netop, når han jo sådan ligesom fortæller om sig selv på den måde, han gør, så kalder det næsten på et lille smil hos tilhørende, når han så bliver spurgt, overvejer du ikke at ringe til politiet? For som han siger, jeg snakker aldrig med politiet. Og så igen siger han, jeg er kriminel, jeg er bandemedlem, vi stikker ikke nogen. Det gør man aldrig. Snitches get stitches, siger han. Altså stikker for skal syes bagefter. Det kunne han ikke drømme om. Og med den, kan man sige, den fortælling, han skaber om sig selv og sit miljø, der giver det mening, at han handler, som han gør. Og det her er vi jo ikke inde i, om det er kriminelt eller ej, om hvad det gør i forhold til skyld eller ikke skyld, men på den allerførste dag af retssagen, da anklageren ligesom skulle præsentere hele sagen for retten og for nævningene, der sagde han blandt andet, anklageren, til nævningene, at man skulle sætte sig i de tiltalte sted og tænke på, hvordan man selv ville have reageret, hvis man den dag havde mødt Omar El Hussein. Og der er der bare en verden eller mere til forskel på de juridiske dommer og pæne, ordentlige mennesker, der sidder og er nævninger, og så de fire mænd fra ghettoen og bandemiljøet, som sidder på anklagebænken. Og der må man sige, at ham her, den 26-årige, han gjorde ret effektivt, og i hvert fald sit yderste for og få vist, prøv at høre, vi tænker på en anden måde. Vi handler på en anden måde. Vi er på en anden måde. Jeg er ikke ligesom jer. Men det er jo ikke det samme som, at han er en terrorist. Det gjorde han, synes jeg, faktisk ret dygtigt.
Roland, hvad tænker du om det, at man også holder det kodex i sådan en situation?
Jamen, det er jo meget normalt. Altså, det er, de lever i en parallelverden, og så har de deres egne regler og kodexer, de lever efter. Så for mig, der lyder det helt normalt.
Så der kan der ikke være situationer, hvor det kan være så grælt, som man siger, at der laver man en undtagelse?
Jo, altså, hvis sådan noget med incest og sådan nogle ting, så tror jeg nok, at man vil kontakte politiet. Jeg skal ikke kunne tale mig lige præcis om de her gutter her, men altså, der er honor among thieves, og nogle steder i hvert fald.
Men hvis du nu prøver, Roland, at skrue tiden tilbage til den gang, du selv var i sådan et miljø som det her. Lyder det så plausibelt, at man, altså ham her, den 26-årige, han indledningsvis bliver han selvfølgelig spurgt, kender du Omar El-Hussein? Og så siger han, nej, jeg kender ham fra kvarteret. Altså, jeg kender ham ikke godt, men jeg ved, hvem han er. Han er sådan en, jeg hilser på, hvis jeg møder ham. Men blandt andet siger han, at de har aldrig rigtig lært hinanden at kende, fordi han havde selv, da Omar El-Hussein var på fri fod, der havde han selv siddet i fængsel, og omvendt, så ved vi jo, at Omar El-Hussein sad i fængsel ret længe inden, han blev løsladt, og så begik de her drab. Så de har ligesom været ind og ude modsat. Så de kender ikke hinanden godt, men de ved, hvem hinanden er. De hilser, de snakker. Er det plausibelt, at man møder en, man kender fra ligesom nabolaget, fra kvarteret, og man kan se, at han er desperat, og han står der med et våben, han giver en det, og så tænker man mest alt, okay, jeg må bare komme af med det. Og så ikke rigtig blander sig, om man så må sige, i, hvad det er, den anden har gang i.
Det er plausibelt, men det er jo dumt. Det er jo dumt at tage en pistol andet sted, men det skal jeg så ikke kunne tale mig om, men ja, det er plausibelt. Altså, det kan man sagtens gøre. Man hjælper lidt hinanden et eller andet sted, ikke?
Jo, men, det er jo også det, han giver udtryk for.
Men det er altså også en miljø, hvor man godt ved, hvad prisen er for
at blive
taget med
et våben.
Så jeg tror ikke på den... Jeg tror ikke på den forklaring om, at han bare får stukket der i hånden sådan helt tilfældigt, og så ikke rigtig står ved, hvad han skal gøre til det. Vi skal også lige have med, at BH, som ham her hedder, der får overleveret der, hvor man er sådan ret toneangivende figur i bandemiljøet, ikke? Så han kunne nok godt have sagt nej, eller sagt det, eller det finder du selv lige ud af. Altså, man tager jo ikke et våben og en forholdsvis lang straf for sjov, vel? Altså.
Og som jeg kan høre, så virker han jo ikke helt uintelligent. Så jeg tror ikke, han er helt ærlig omkring det der. Men
er det, som det, du siger, Dan, et spørgsmål om, at der jo i et miljø, også i sådan noget bandemiljø som det her, også er et hierarki. Der er forskel på, hvem der kan tillade sig at gøre hvad over for hvem, alt efter hvilken rolle man har, altså hvilken status man har i miljøet.
Jamen, det er helt klart. Det der, nu har du jo også skrevet en bog om rockermiljøet og så videre, og man kunne jo heller ikke forestille sig en situation, hvor der kommer en eller anden, der er perifært tilknyttet til rockermiljøet, for eksempel har været ude at begå et drab et sted, og så kommer man tilbage og overleverer et våben, som er blevet brugt til et drab til en fuldgyldig rocker, så siger, kan du ikke lige skaffe det her vejen for mig, uden at han på en eller anden måde vil være indforstået med det. Altså, det sådan fungerer det jo ikke i det miljø, så det tror jeg også, Roland er enig i.
Jamen, man kan høre, at han er en rimelig intelligent herre, så ja, altså... Selvfølgelig var han ikke det.
I hvert fald har han tilstået det, som står i anklageskriftet, hvad angår det her punkt. Men der vil jo stadigvæk være en hel masse. Han skal afhøres igen, noget ikke at blive færdigt. Altså, der er afsat 2 dage til hver af de tiltalte. Han her skal så afhøres om resten af sin færden den dag. Men det bliver så først i midt i april, fordi der er en lang pause nu. Noget af det andet, vi jo så har set i retten, det er de her... overvågningsoptagelser fra netcaféen Powerplay, som er sådan et centralt sted i hele sagen. Det er der, de kommer og hænger ud og er og sidder og sådan. Og så jo rundt omkring i Mjølnerparken, hvor de 4 tiltalte mødes og går rundt på skift med hinanden 2 og 2 eller 3 og 3, og så nogle enkelte andre personer. Man kan flere steder se også Omar El-Hussein sammen med dem i løbet af eftermiddagen. Og tidligere på ugen, der var der en tredje tiltalt, som det var hans tur til at skulle i skranken. Men han ville efter råd fra sin forsvar endnu ikke udtale sig. Og det er jo hans gode ret. Og derfor, men så siger retten, at der sidder en, der siger, jeg vil ikke svare på noget, jeg i hvert fald ikke svare på noget lige nu, jamen så siger anklagemyndigheden, godt så, men nu præsenterer vi så, vi skal jo stadigvæk præsentere vores bevismateriale for retten, så nu gennemgår vi alt det, vi har, og så er der jo steder, hvor vi gerne ville have spurgt den tiltalte om sådan og hvordan, det kan vi jo så ikke komme til, men det skal jo ikke forhindre os i at præsentere materialet. Så det gik hele tirsdag så med, at anklageren stod og gennemgik materialet om ham. Og på der ser man to af de tiltalte, som også går ned i det her område omkring Mjølnerparken, som jo er, der er fire boligblokke, og så ligger det på Ydre Nørrebro, kan vi godt kalde det område i København. Det vil sige ud mod Bispebjerg station ligger der, ligesom på den anden side af det her rekreative område, hvor der er noget boldbaner og der er parkeringspladser, og der er grønt område, og nogle stier og sådan noget. Det er det område, de går rundt i hele eftermiddagen. Og også møder Omar El-Hussein, og der, hvor den riffel, vi talte om, var blevet smidt væk, og også, man kan også se på nogle af billederne, at Omar El-Hussein tager sin jakke af. Han har, så nogen kan huske de billeder, der også blev offentliggjort af ham, mens politiet stadig jagtede, han havde en sådan stor sort jakke på ved Krudtøn, ved skyderiet ved Krudtøn. Den tager han af og stopper en skraldespand og sådan noget. Men to af de andre, de går så også rundt i det her område, så går de op mod Tagensvej, hedder det, ved Bispebjerg station, hvor man sådan kan, man kan ikke komme ind på stationen nedefra, medmindre man løber over skinnerne, men der er sådan en viadukt under, og vejen går over, og sådan et område. Og der går de hen og op, og man kan følge dem altså på de her mange kameraer. Nu er de her, nu er de der, nu går hele vejen op og ned. Og det mærkelige, når man sidder i sådan en retssal, det er jo, at vi sidder bare og hører, hvad anklagemyndigheden præsenterer, men vi får ikke nødvendigvis at vide, hvad anklagemyndigheden mener. Altså, hvorfor er det vigtigt at se, at de er her? For eksempel. Det får vi jo ikke nødvendigvis at vide. Hvor godt kender du området derude? Dan, du kender jo godt området. Har du nogen idéer om, hvorfor det er vigtigt at vise, at de her to mennesker bevæger sig op der under Bispebjerg station?
Jamen, det er jo det der område, der ligger deroppe, det er jo sådan et yndet sted, både for hashsalg og for at gemme våben og alle mulige andre ting, og det er jo sådan et sted, som de her gutter, der kommer fra Mjølnerparken og det her område, de benytter rigtig meget til alskens forskellige former for ulovlige aktiviteter, så det er jo ikke utænkeligt, at de har en anden, det har anklagemyndigheden formentlig, en anden idé med, at det skal knyttes til det her sted.
Man ser faktisk også på nogle billeder, der ser man Omar El-Hussein her ved stationen, at han løber over togskinnerne først og så den anden vej. Men det er altså ikke blevet, det er kommet frem endnu, hvad det er, hvad det er, anklagemyndigheden vil vise ved lige præcis de optagelser. Og der mangler vi så også at høre, at den ene af de to mænd, som er på de billeder, han er heller ikke blevet afhørt i retten endnu. Men der er flere sådan nogle ting, der bliver præsenteret og gennemgået, der bliver spurgt til sådan, og faktuelt at få lagt på plads, hvad sker der her, hvad taler I om og noget. Men uden at man som udenforstående får forklaret, hvorfor det er vigtigt. For eksempel blev der talt meget længe om en dåse solcreme den ene dag. At den yngste af de tiltalte på et tidspunkt, de sidder nede på netcaféen, der er Omar El-Hussein også på netcaféen. Det er jo på den netcafé, hvor han sidder om eftermiddagen, kan man se på billederne, sammen med de andre, og man kan så politiet har jo så tjekket, hvad bliver der søgt på fra den computer, hvor han sidder. Man kan se, at der bliver søgt på blandt andet Christiansborg, hvor der bliver søgt på nogle adresser, som kan knyttes til nogen, som kan have været mål, eller mulige mål, og så bliver der til sidst søgt på synagogen, der bliver søgt på det jødiske hus, og der bliver klikket ind på hjemmesider, hvor man så derinde kan se, at computeren har været inde og kigge på, at der den aften blev holdt en privat fest ved synagogen, og det er der, han tager ind. Men der sidder han altså, og så løber en, den yngste af de tiltalte, han løber hjem, og så kommer han tilbage med sådan en dåse solcreme. Og det var meget udførligt beskrevet. Det er et ret dyrt produkt, som er en spray. Det kan kun købes på nettet, koster en 700 kroner, og det er noget, man typisk bruger til at spraye sig med, før man går i solarium. Og den tiltalte selv, han sagde, at han brugte det ikke selv, han gik ikke meget i solarium, han har somaliske rødder, så det er selvfølgelig heller ikke måske så relevant for ham. Men de andre af vennerne her, de tog tit den solarium, før de skulle i byen og få sig godt ud og sådan. Det ender med, at den her solcreme kommer ned til altså Omar El-Hussein får solcremen. Og man sidder jo bare og tænker, hvis det nu er rigtigt, hvad anklagemyndigheden siger, at de her unge mænd, de ved, at han har tænkt sig at gå ind og skyde nogen. Hvad skal han så bruge solcreme til?
Han skal formentlig ikke i solarie først.
Han skal formentlig ikke i solarium først.
Men det er jo sådan et miljø, hvor der hersker rigtig mange myter om alle mulige ting, man kan... Altså, det kunne jo være krudtslam, man vil... Jeg ved ikke, om man kan forsøge at fjerne det ved brug af det her solcreme. Men der er også en ting, jeg har stødt meget på, det er folk, der tror, at man for eksempel ved at komme kaffe i nærheden af for eksempel... håndvåben, så kan politiets hunde ikke finde dem, eller chili, at det skulle forvirre dem med lugt og så videre. Så der kan være alle mulige ting, hvor de tror, at man kan bruge det til et eller andet. Det kan også være sådan noget, jeg ved ikke, om det har...
Jeg ved det ikke, men jeg kan sige, at det er i hvert fald billigere at bruge tis.
Hvad du har?
Jeg har hørt, at man kan tisse på sine hænder, så forsvinder krudtslam. Det er det billigere, at købe sådan en bøtte der til 700 kroner. Den bøtte, da de fik fat i den?
Det ved vi ikke.
Det kan være, den er brugt til at skjule nogle andre ting i, altså nøgler eller whatever til en lejlighed.
Måske, eller sådan noget, kunne jo også være nede i sådan en dose.
Men det er meget mærkeligt, at den kun kan købes på nettet og internettet, og den er så dyr.
Ja.
Altså,
men det er jo sådan nogle, og der kan man sige, det er jo noget af det, der også gør det, at hvis man skal følge og forstå sådan en sag, så bliver man nødt til at sidde der hele tiden. Fordi der indimellem, så bliver der præsenteret noget, som først bliver sat i en sammenhæng, måske 2 måneder senere ved en anden afhøring, eller et andet retsmøde, eller når der kommer en eller anden teknisk rapport, som bliver dokumenteret. Altså, så det er jo som sådan en mosaik, der bliver lagt, og jo så både af anklagemyndigheden og af forsvaret, hver for sig forsøger at bidrage til at male det billede, som til sidst er det... dommerne, og altså de juridiske dommer nævning, skal kunne lægge ned for os og kigge på det og sige, okay, hvis det her er det tætteste, vi kommer på sandheden om begivenhederne den dag, hvem er det så bevist er skyldig i hvad? Altså, det er jo det hele processen går ud på. Og der kan man altså, når man sidder og lytter til det, blive kastet frem og tilbage mellem netop en meget, meget overbevisende ung mand. Jeg tror på ham, når han sidder og siger, det er jo ikke noget, jeg sådan, begynder at græde, når jeg hører, at der er en, der er blevet skudt. Det var jo ikke en, jeg kendte. Altså, det er jo ikke, hvad vil du have? Så han meget sådan, har sådan meget kæk tone over for den her kvindelige anklager. Vil du have, jeg skal græde? Hvad vil du have, jeg skal sige? Altså, det er jo almindeligt, at nogen bliver skudt. At der bliver skudt der, hvor vi er. Det blev der så også en lidt længere diskussion om. Men det giver jo et indblik i, at hvordan de tænker og hvordan de agerer. Så kan det være noget af deres skuespil, det ved jeg ikke.
Nej, men altså lige den del tror jeg da også er rigtigt nok, at de har jo en et andet forhold til, hvordan man begår sig, og de er jo vant til skyderier og så videre. Så lige den der del tror jeg, det er da rigtigt nok, at han begår sig i et miljø, der er anderledes i forhold til, hvad vi andre er vant til.
Jo, og så synes jeg, det ved jeg ikke, om du også i dit tidligere liv, Roland, er stødt på, at man kan jo nogle gange, når man sidder og i retten og hører afhøringer, så sidder der, det kan være tiltag, det kan være vidner, men der sidder sådan en rod af en småkriminel, hvad ved jeg, og taler ligesom et sprog og en måde at være på, og så sidder der en jurist, en dommer og en anklager og taler ligesom på en helt anden måde. Altså nogle gange er det åbenlyst, at de simpelthen ikke forstår hinanden.
Ja, altså de har deres egne slang og måder at tænke på, og jeg tror ikke, de går særlig meget op i, hvordan regler og paragrafer og sådan noget er skruet sammen. Eller hvordan man taler det sprog.
Nej, det giver nogle... Man kan så høre forsvarerne, de har en anden... Altså, de kan være bedre til at oversætte. Altså, de er jo vant til at tale med de her klienter. De kan være bedre til at stille spørgsmålene på en måde, så man faktisk kan forstå det. En af ham her, vi talte om tidligere... BH. Der er jo ikke navneforbud, men det giver ikke rigtig mening for lytterne at begynde at tale om navne, men den 26-årige her, han, det kommer så også frem, at han har ikke udtalt sig til politiet, han har ikke udtalt sig i grundlovsforhør, han har ikke udtalt sig, han har ikke, altså ved afhøringer undervejs. Han har ikke udtalt sig før nu, han sidder i retten. Og det begyndte anklageren, det har han jo ret til. Altså når man snart man er sigtet, har man jo ret til ikke at udtale sig, man har også ret til at lyve, typisk ikke. Anklageren begyndte så at bore i, jamen, hvorfor ville du ikke udtale dig, du kunne bare have forklaret det her noget før. Så brød retsformanden ind. Det er den tiltaltes ret, det er hans ret ikke at udtale sig. Og det kræver ikke nogen forklaring. Han skylder ikke nogen en forklaring på, hvorfor han ikke har ville svare. Han har benyttet sig af en ret, han har. Altså det var virkelig en skarp irettesættelse af, at anklageren skulle ikke have lov til at stå ligesom og mistænkeliggøre, eller sådan at han ikke havde ville udtale sig tidligere. Og det er jo også en del af det, der foregår. Der sidder en retsformand, som skal sørge for, at tingene foregår efter reglen, og der er grænser for, man må ikke lægge ord i munden på. Man må ikke spørge på en måde, som, hvor man i virkeligheden ikke er interesseret i svaret, men kun i at få sagt et eller andet undervejs og sådan noget. Så faste rammer. Og så står der et hav af dine tidligere kolleger, Dan Bjerregaard. Altså, i torsdags var talte jeg 10 politifolk, altså med skudsikker vest, og hvad har vi inde i retssalen? Og så er der dem, der står udenfor og bevogter og noget. Altså kun 4 tiltalte.
Ja, der bliver trukket nogle ressourcer også på den konto.
Ja, så er der jo så reserveret pladser til pressen på pressebænken, og så, eller på de tilhørpladser, der er i salen. Og så bagved, der er der reserveret pladser til pårørende. Men jeg tror, og derudover, så skal der jo være adgang for andre, som måtte være interesseret i at komme. Jeg tror, det er lidt knepen med 4 tiltalte, at det er jo ikke hele deres familie, der kan være der simpelthen og komme.
Er der pårørende?
Ja, der har været nogen, som, og det er jo, så nogen er brødre, fætre, familie eller, og en kæreste til en af dem har siddet der. De er ikke umiddelbart særligt nødvendigvis begejstrede for at skulle snakke med journalister. De skal jo også have lov at være i fred, kan man sige. Men de må stadigvæk ikke tale. De må også være frustrerende. De må ikke tale med deres bror, fætter, kæreste, altså de tiltalte, fordi de 4 der, de sidder jo stadigvæk varetægtsfængslet, og de har brev- og besøgskontrol. Så de må ikke stå nede i retten og snakke med en kammerat eller en fætter, som er kommet ind for at sige hej. Der står de der politifolk så og sørger for, du må ikke overhovedet kommunikere med dem, der sidder nede på pladserne. Og jeg talte med en af de pårørende, eller ja, en, der kendte dem, som var noget frustreret over, at nu skulle de sidde dernede på bagerste række, og de kunne slet ikke komme i kontakt. De har jo ikke set de her mennesker i over et år, fordi de har siddet fængslet. En af dem, den yngste her, der oplyste hans forsvar, han har heller ikke haft besøg siden august. Han er altså kun lige afret blevet 21, og det havde ikke kunne lade sig gøre rent praktisk for hans mor at besøge ham inden for arrestens åbningstid, fordi hun havde arbejde, så hun kunne ikke komme der, hvor der var besøgstid i arresten. Og hans bror skulle måske have været afhørt som vidne, så han måtte ikke besøge den her fyr. Så han måtte sidde der uden at have besøgt. Han brugte lidt som forklaring på, hvorfor han gerne ville have en mobiltelefon i cellen. Sådan en blev nemlig fundet hos ham, ligesom hos de andre. Og det er de også alle sammen tiltalt for, at der er fundet de her mobiler hos dem. Således tror jeg, at vi har været nogenlunde rundt om, hvad der er seneste nyt fra den store retssag, der kører ved Københavns Byret. Som sagt, så fortsætter retsmøderne midt i april. Så sidder jeg der igen. Så taler vi videre om det der. Det kan selvfølgelig også være, der kommer nyt frem inden da. Men foreløbig er det, hvad vi ved.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet sidder Roland Møller, Dan Bjerregaard, og mit navn er Marie-Louise Toksvig. Vi har jo talt før om det her med mobiltelefoner i fængslerne, og Søren Pind har lovet, at nu skal der virkelig gøres noget ved det. Og vi har talt, Roland, vi har jo siddet og udspurgt dig i en uendelighed om, hvordan man gør for mænd og sådan noget. Men Dan, vi har fået en smule af svaret i den her uge.
Ja, der er faldet dom i en sag, hvor en nu tidligere fængselsbetjent har smuglet 4 mobiltelefoner og...
4 mobiltelefoner? Var det ikke endnu flere? 12?
Jo, undskyld. 12 mobiltelefoner og noget spiritus ind til nogle indsatte i Vridsløse Lille.
Så, det må jo ligge noget tid tilbage.
Ja, det var før, der kom
asylansøger. Ja. Nå, du har jo lukket det ud nogle gange, Roland, når vi har talt om det her med ulovlige effekter. Det kan være mobiltelefoner og oplader, det kan være stoffer eller alkohol. At sådan, når vi har talt om, hvordan den indsmugling foregår, senest kom det frem, at der er nogen, der begyndte at bruge droner til at flyve dem ind over. Altså siger du, så har du faktisk flere gange sagt, ja, men det kan også være, at det er fængselsbetjente, der gør det. Og så har jeg faktisk altid været sådan lidt strid ved dig og sagt, ej, nu må du, det kan du ikke sidde beskyldt for. Og hvis Kim Østerby, fængselsbetjentenes formand, han hører det og har været her, så siger han altså, det kan godt være, at Roland påstår det, men det er ikke sådan der. Så nu jeg må jo æde mine ord i mig. Der er altså en mand, der har fået, han har fået 60 dages fængsel, ikke den?
Jo.
For at smule ting ind i et fængsel. Så havde du ret.
Ja, hvad skal jeg sige?
I hvert fald.
Det kommer ikke bag på mig overhovedet.
Det, men ved du hvad, det kommer simpelthen bag på mig. Altså, men jeg er jo også for den rene af ting rent. Altså, hvad får en fængselsbetjent til, til det?
Altså, jeg skal ikke kunne sige... Men altså, der kan være mange årsager til det. For det meste måske noget økonomisk.
Ja, jeg talte jo med anklageren i sagen, og han siger, at de har faktisk ikke noget motiv til, hvorfor... Og det har de så stadigvæk ikke, efter der er faldet dom. Der er ikke noget motiv til, hvorfor han skulle have gjort det. Han har jo så også ændret forklaring undervejs, eller i hvert fald fået sådan en hukommelsestab, og startet med at erkende det, og så... ændrede han til forklaring til, at han ikke rigtig kunne huske, hvad der var sket. Så det sker jo også i sager, at folk de får hukommelsestab.
Jeg pludselig har glemt noget, som de faktisk har sagt. Så det du siger, det er, i første omgang, da han bliver anklaget for det her, så siger han, det er rigtigt. Jeg har taget nogle telefoner med til nogle indsat.
Ja, det, sådan var det fra start af, og så...
Og så senere, så siger han, nej, det kan jeg ikke huske noget.
Ja, altså, han nægter at være kendskab til de her telefoner. Ja. På trods af, at han har købt 4 telefoner inden for et halvt år og ikke kan huske det.
Og hvorfor han har købt dem?
Nej. Men Roland, jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan... Altså, det må da i dyrt være noget af en barriere, man skal overskride, før man sådan henvender sig til en fængselsbetjent og får ham til at tage noget med. Hvordan kommer det i stand overhovedet?
Jamen, det kan det gøre på mange måder. Men hvis man går og taler med fængselsbetjenten ind i sådan et spil der, og så, altså, så kan man... De har jo gode dage og dårlige dage også. Og når man sådan har lært nogen lidt at kende, så går man og joker om alle mulige ting. Så kan man godt spørge sådan hele sådan henkastet det, om man ikke... kan du ikke lige tage noget sprut med ind til os i aften, når der er et eller andet? Og så lurer man lidt på, hvordan han reagerer på det. Der er nogen, der er sådan helt... Så bliver de hele stramme i betrækket, andre så griner de med. Så har du en dialog i gang med dem, og så går du og joker lidt med det.
Man siger det i virkeligheden, som om det bare... At det er jo ikke noget, jeg mener, det er bare for sjov-agtigt i første omgang.
Ja, det er sådan, jeg har gjort... Så åbner man dem lidt op, stille og roligt.
Så du har fået nogen til at tage noget med ind af det?
Nej, det kan jeg ikke sagt, sagde jeg
det. Det
var der er mange måder at gøre det på, der, altså, og det er også, altså, der er også, vi har også kendskab til, at der er nogle fængselsbetjente, kvindelige fængselsbetjente, der får et forhold til nogle af de mandlige fanger derinde, og der har jeg da også været vidne til, at hvis der er en kvindelig fængselsbetjent, der går og hænger lidt med nakken, når hun kommer på arbejde, så kan nogle af fangerne godt gå og give en komplimenter, og så blomster hun lige pludselig lidt op, og bliver lidt afhængig af det på en eller anden måde, ikke, ved, og så har man et eller andet forhold i gang på den måde, og så udvikler det sig stille og roligt. Jeg tror nogle gange, at fængselsbetjente, når de først har gået over den der lille bitte streg, så skal der ikke ramme mig til at gå det næste skridt, og det næste skridt, og det næste skridt, og før man finder det, så har man til at tage forskellige ting og sager med ind.
Er det også noget med, at man får sådan en klemme på dem, og, altså nu har de gjort det engang? Og...
Ja, det gør man, så skal man også tænke sig lidt om ikke at fortælle alt for mange af de andre fanger det, for de kan heller ikke holde deres kæft, ikke? Det er en højst sandsynligt det, der er sket her, når den bliver talt, så er det fordi, der er en fange, der har fortalt til en fange, som ikke kan holde kæft.
Ja, fordi jeg spurgte anklageren, hvordan anmeldelsen overhovedet var kommet, ja. Altså hvordan de var sagen var startet, og han siger, at det er sådan det er fængslet selv, der kommer med den her anmeldelse, så og det vil han så ikke gå nærmere ind i. Men
det virker jo begge veje. Der er også nogle af fangerne, som der går og stikker de andre fanger til betjenten, ikke? Så de snakker også med betjenten den anden vej.
Men jeg er stadigvæk lidt svært ved at forstå. Altså hvis man er ansat. Altså selvfølgelig kan der være brødrende kravrimelighed alle steder, det er ikke det. Men normalt, synes jeg, Roland, når du fortæller os om, hvordan forholdet er i et fængsel, eller ja, hvordan det var dengang for mange år siden, da du var der, så lyder det jo som om, at der ikke er særlig, om så må sige, særlig hyggestemning mellem de indsatte og de ansatte. Altså jeg har svært ved at se for ham, hvordan en indsat, der sidder der, kan ligesom... Ja, som danser, hvordan når man hen til at spørge, kan du tage en mobil med? Eller betaler man for det? Eller hvad?
Altså, det kan man også tilbyde.
Prøv at høre, det er jo ikke, fordi du skal sidde og hænge nogen ud her, eller nej, noget, vel? Men du ved jo noget om det, ikke?
Jo, altså, ja, det kan faktisk være begge dele. Der er også, altså, der kommer lidt Stockholm-syndrom over det. Nogle fængselsbetjente, der får sympati for nogle af de her fanger. Og de udvikler en eller anden form for et forhold, og hvis betjentene er lidt ensom i deres privatliv, så får de jo lige pludselig, så glæder de sig til at komme på arbejde og tale med de her om og der er også, altså det er også noget med kemi at gøre, ikke? Hvis man, så møder man en eller anden, og man har måske nogle fælles interesser om et eller andet, og man spørger altså, ind til nogle ting.
Fangevogteren.
Ja, lige præcis. Ja.
Men der er også stadigvæk, altså jeg kan sagtens sætte mig ind i det der med, at man får sympati, og man synes, nogen kan være nogle flinke personer at tale med, sådan er det jo alle.
Ja, og så sætte sit job
på spil. Ja, og også det, altså det er jo
altså,
på en eller anden
måde. Altså jeg er jo begyndt at synes om jer efterhånden.
Ja, det kan også være, at det kommer til at gå den anden vej på tidspunkt, så. Nej, men der er jo noget, altså noget undergravende i det, for altså selve det job, han er på arbejde og skal
udføre. Hvis du har nogle lortekollegaer, hvis du synes, at nogle af dine kollegaer er nogle idioter, og så fangerne kan give dig ret i, at de er det nogle idioter. Det er ikke der er noget galt med, det er dem. Så kan man stille og roligt vende over på sin side. Det er jo mennesker, vi har med at gøre, skal vi huske. Og så er der også noget økonomi i det. Altså, hvis der er nogen kriminelle, der er ressourcestærke, og hvis de tilbyder, at du kan få 10.000, så tager en telefon med, så er det jo fristende, fordi de hver en af det spil, der ved, der ikke er en mobiltelefon, så jeg gør det bare en gang. Og sådan, når de har gjort det en gang, så kan det være, de gør det igen. Der skal jeg ikke ramme ret til. Det er mennesker, vi har med at gøre.
Du sagde det der med, at man kan, altså, at man også lurer, at så kan de have en god dag eller en dårlig dag, og så kan man på en eller anden måde bruge det, eller det forstod jeg ikke helt. Der var det med kvinderne, som man kunne komplimentere. Nu ja. Er du jo også noget af en charmesrol, Roland Møller. Men i forhold til de mandlige fængselsbetjente, hvis man ligesom skulle charmere dem eller ind under huden på dem?
Jamen det kan man gøre på samme måde som mandefløren.
Mandefløren, skulle jeg
sige. Okay, det vil jeg gerne høre mere.
Så går jeg lige forbi et håndklæde derude, og så rører det sgu.
Nej, det
gør jo det med pigerne. Den ligger helt fast. Det sker gang på gang. Jeg har faktisk lavet en regel om det, kan jeg huske, eller var derinde, at når man skulle klæde sig ordentligt på, når man gik fra sin celle og ned og skulle i bad, så lærte de faktisk en regel. Jeg husker, at jeg sad oppe på Horsens statsfængsel, og så skulle vi måtte ikke gå i kun i med et håndklæde omkring os. Det blev forbudt, mens jeg sad op.
Og det var hensyn til kvinderne?
Det var det.
Altså til de kvindelige ansatte?
Ja, det var det. Der var også nogen, der sagde, at de følte sig så lidt stødt over det, ikke? At der render sådan en masse tatoverede, velpumpe og godt trænede mænd forbi dem hele tiden, så kunne de ikke
koncentrere sig, når de skulle læse serier.
Det skal
vi huske at sige.
Der er jo meget, der bliver brugt meget tid på at træne. Der er nogen, de kommer deres livsform, når de sidder og spiller.
Jeg skulle simpelthen lige til at sige noget om din figur, Roland, det lader jeg være.
Man kan godt sige, at jeg ikke har set spil i lang tid.
Det er længe siden, det kan man sige. Det sagde du
selv. Min mavden ligger op på bordet.
Det kan være, inden den der nye rolle, du skulle træne op til, at du skal en tur på.
Ja, der er jo ikke så meget andet at lave, når man sidder den og koncentrerer sig om sin træning.
Så jeg vil godt lige tilbage til det rent praktiske. Altså, ja. hvis nu man er fængselsbetjent i et eller andet arresthus, eller i fængsel, og man møder på arbejde med en pose fra Elgiganten med 4 mobiltelefoner og oplader, eller klirrende flasker spiritus, og slæber dem med ind i fængsel. Altså, det kan man da ikke bare sådan gøre, og så give.
Nej.
Det til fangerne.
Altså, så har de måske, så har de en drikkedunk med, og så har de hældt vodka op i det. Jeg ved egentlig ikke, hvordan at de får telefonen med, hvis jeg skal være helt ærlig.
Hvad med, har du hørt om eksempler på våben?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har hørt om nogen, der har prøvet at skaffe våben ind i spil, men jeg har ikke hørt om nogen, det lykkes for.
Hvad er det for nogle våben?
Altså, pistoler, eller det, du tænker
Nej,
på?
Nej, jeg tænker, altså, og der er jo
våben, du kan lave alt muligt andet. Du bliver kreativ, når man sidder sådan et sted, så det er ikke. Altså, stikvåben og sådan ting, det er ikke nogen problemer at få lavet.
Det er sådan, at man lige filer en sandbørse til, eller?
Ej, det er lidt mere i USA, ikke? Du kan godt få fat i jern. Der er smørkniv, som du kan file til, hvis det er det, du vil. Der er franskbrødskniv, du kan gå op på kontoret og låne. Og så, altså, der er masser af mulighed for at få våben i spil.
Så det er telefonerne, der er i
det er hardcore. Telefoner og så oplader.
Når opladerne spiller, ja. det er klart.
Men folk bliver meget kreative med sådan ting, ikke? Det jeg kan huske, dengang, hvor vi fik ting ind, så kunne man jo få en dekoder ind, for eksempel. Så skilte man en mobiltelefon af og fik den til at ligne en del af dekoderen, som man fik ind. Så sådan, de kiggede
dekode?
På ja, det var, nu er vi jo langt tilbage i tiden, ikke? til at sige, det måtte man dengang. Jeg kan huske, det hele i starten,
når
man får højtaler og anlæg og alt muligt.
Da man begyndte at have betalings-TV i Danmark, så skulle man have sådan dekoder
jeg
for at se.
Min telefon skilte jeg, og så lå den inde i dekoden, som lignede, det var en del af det. Jeg kunne se, at de havde ved den og pille den og åbne den og kigge ind direkte på den, uden at vide, at det var en telefon. Og så min oplader gjorde, der brugte jeg radioen. Fik jeg sat nogle ledninger ind i radioen, som så kunne jeg oplade telefonen med, så jeg havde ikke en synlig oplader derinde. Man blev meget kreativ.
Jamen, og,
der er tid nok.
Jeg synes, det er godt, at du har udviklet dine kreative talenter i en anden retning siden
da. Jeg er konsulent.
Vores tid er ved at være gået for i dag, så Politiradio er slut. Vi er tilbage om en uge, samme tid, samme sted. Og jeg skal da også huske at sige, at hvis man ønsker at høre det her program, eller genhøre tidligere programmer, så kan man finde det på Radio 24/7's hjemmeside. Der kan man også finde vores mailadresse, hvis man skulle have lyst til at skrive til os med kommentarer.
Måske du kan fortælle os, hvad den der solcreme, den kunne bruges
til. For eksempel, det vil vi gerne høre. Tak for i dag.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.